Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Išla je papeževa poslanica za 100. svetovni misijonski dan z naslovom Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu. Današnja kateheza o svetem pismu in izročilu. Poziv svetega očeta, nikoli več grozote genocida. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice svetega očeta Leona 14. za 34. svetovni dan bolnikov. V Ljubljani tradicionalno srečanje in sprejem ob prazniku svetega Frančiška Saleškega. Na nedeljo Božje besede 25. januarja je išla poslanica svetega očeta Leona 14. za 100. svetovni misijonski dan, ki ga bomo obhajali 18. oktobra 2026 pod naslovom Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu. Dragi bratje in sestre, za svetovni misijonski dan leta 2026, ki obeležuje stoletnico tega praznovanja, ki ga je ustanovil Pij XI in je cerkvi tako drag, sem izbral temo Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu. Po jubilejnem letu želim vso cerkev spodbuditi, naj z veseljem in gorečnostjo v svetem duhu nadaljuje misijonsko pot, ki zahteva srca združena v Kristusu, spravljene skupnosti in vseh pripravljenost za velikodušno in zaupno sodelovanje. Ko razmišljamo o tem, da smo eno v Kristusu in združeni v poslanstvu, se pustimo voditi in navdihovati Božji milosti, da bomo v sebi obnovili ogen misionarske poklicanosti in skupaj napredovali v prizadevanju za evangelizacijo v novi misionarski dobi v zgodovini cerkve.
Papeževa kateheza med splošno audienco v sredo 28. januarja je govorila o tesni prepletenosti in združenosti svetega pisma in cerkvenega izročila. Sveti oče se je skliceval na dogmatično konstitucijo o Božjem razodetju Dei Verbum, ki sloni na Jezusovih besedah, navajal pa je tudi apostola Pavla, svetega Gregorja Velikega, cerkvenega učitelja Newmana. Izpostavil je, da je zaklad Božje besede tudi danes v rokah cerkve. Vsi mi, v različnih cerkvenih službah, pa moramo še naprej varovati njegovo celovitost. Kot zvezdo severnico na naši poti skozi zapleteno zgodovino in življenje. Svetopisemski odlomek, ki se je v več jezikih bral na začetku splošne audience, je bil iz 14. poglavja Janezovega evangelija.
Jezus powiedział do swoich uczniów: To wam powiedziałem, przebywając wśród was.
Jezus je rekel svojim učencem: To sem vam povedal, ko sem bil pri vas. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal.
I przypomni vam wszystko, co ja vam powiedziałem.
Kateheza Leona 14. z naslovom En sam sveti zaklad, odnos med svetim pismom in izročilom, je del cikla katehez o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Trenutno pa je v ospredju dogmatična konstitucija Dei Verbum.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Proseguendo nella lettura della Costituzione conciliare Dei Verbum sulla divina rivelazione.
Dragi brate in sestre, dober dan in dobrodošli. Nadaljujemo branje koncilske konstitucije o Božjem razodetju Dei Verbum. Danes bomo razmišljali o odnosu med svetim pismom in izročilom. Za ozadje lahko vzamemo dva evangelska prizora. V prvem, ki se odvija v sobi velikonočne večerje, Jezus v svojem velikem govoru o poroki učencem reče: To sem vam povedal, ko sem bil pri vas, tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k vsej resnici. Drugi prizor pa nas povede na galilejske griče. Ostali Jezus se prikaže učencem, ki so presenečeni in dvomijo, ter jim naroči: Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.
In entrambe queste scene è evidente il nesso intimo tra la parola pronunciata da Cristo.
V obeh prizorih je očitna tesna povezava med Kristusovo izgovorjeno besedo in njenim širjenjem skozi stoletja. To izpostavlja tudi drugi vatikanski koncil z uporabo pomenljive podobe. Sveto pismo in sveto izročilo sta med seboj tesno sklenjena in povezana, ker oba izhajata iz istega Božjega izvira, na nek način tvorita celoto in težita k istemu cilju. Cerkveno izročilo se širi skozi zgodovino prek cerkve, ki varuje, razlaga in uteleša Božjo besedo. Katekizem katoliške cerkve v zvezi s tem navaja izrek cerkvenih očetov. Sveto pismo je bolj prvenstveno zapisano v srcu cerkve, kakor pa v osnovnih orodjih, torej v svetem besedilu.
Sulla scia delle parole di Cristo che abbiamo sopra citato, il concilio afferma.
V skladu z zgoraj navedenimi Kristusovimi besedami koncil trdi, da izročilo, ki je apostolskega izvora, v cerkvi napreduje s pomočjo Svetega Duha. To se dogaja s polnim razumevanjem prek razmišljanja in preučevanja vernikov, prek izkušnje, ki izvira iz globokega umevanja duhovnih stvari in predvsem s pridiganjem naslednikov apostolov, ki so prejeli zanesljivo karizmo resnice. Skratka, cerkev svojim naukom, življenjem in bogočastjem ohranja in posreduje vsem generacijam vse, kar sama veruje. V zvezi s tem je znan izrek svetega Gregorja Velikega: Sveto pismo raste s tistimi, ki ga berejo. In že sveti Avguštin je zatrdil, da je samo eden Božji govor, ki se razvija v celotnem svetem pismu, in ena sama je beseda, ki odmeva v ustih mnogih svetnikov. Božja beseda torej ni okamnela, ampak je živa in organska realnost, ki se razvija in raste v izročilu. To izročilo pa jo po zaslugi Svetega Duha razume v bogatstvu njene resnice in jo uteleša v spreminjajočih se koordinatah zgodovine. V tem smislu je zanimivo, kar je predlagal cerkveni učitelj Janez Henrik Newman v svojem delu z naslovom Razvoj krščanskega nauka. Trdil je, da je krščanstvo kot skupnostna izkušnja in kot nauk dinamična realnost, kot je to pokazal sam Jezus priliko o semenu, je živa realnost, ki se razvija zahvaljujoč notranji življenjski sili. Apostol Pavel večkrat poziva svojega učenca in sodelavca Timoteja: O Timotej, obvaruj zaklad, ki ti je bil zaupan. Dogmatična konstitucija Dei Verbum ponavlja to Pavlovo besedilo, ko pravi: Sveto izročilo in sveto pismo sestavljata en sam zaklad Božje besede, ki je zaupan cerkvi in ki ga razlaga živo učiteljstvo cerkve, ki svojo avtoriteto izvršuje v imenu Jezusa Kristusa. Zaklad je izraz, ki je v svojem izvoru pravne narave in skrbniku nalaga dolžnost, da ohranja njegovo vsebino, kar je v tem primeru vera, ter jo posreduje naprej nedotaknjeno.
Il deposito della parola di Dio è anche oggi nelle mani della Chiesa e noi tutti nei diversi ministeri ecclesiali.
Zaklad Božje besede je tudi danes v rokah cerkve in vsi mi v različnih cerkvenih službah moramo še naprej varovati njegovo celovitost kot zvezdo sevenico na naši poti skozi zapleteno zgodovino in življenje.
In conclusione, carissimi, ascoltiamo ancora la Dei Verbum.
Na koncu, predragi, še enkrat prisluhnimo konstituciji Dei Verbum, ki povzdiguje prepletenost svetega pisma in izročila ter pravi, da sta tako zelo med seboj prepletena in povezana, da ne moreta obstajati neodvisno drug od drugega. In skupaj, vsak na svoj način in ob delovanju enega svetega duha, učinkovito prispevata k zveličanju duš.
Contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime.
Med pozdravi ob koncu splošne audience je sveti oče spomnil na včerajšnji svetovni dan spomina na žrtve holokausta, ki je terjal življenja milijonov judov in številnih drugih ljudi. Dejal je, da Boga Vsemogočnega prosi za dar sveta brez antisemitizma in predsodkov, brez zatiranja in preganjanja katerega koli človeškega bitja.
Rinnovo il mio appello alla comunità delle nazioni affinché sia sempre vigilante.
Ponovno pozivam skupnost narodov, naj bo vedno pozorna, da se grozota genocida ne bi nikoli več zgrnila na noben narod in da bi zgradili družbo, ki je utemeljena na medsebojnem spoštovanju in skupnem dobrem, je še zatrdil papež Leon XIV.
Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 34. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja letos, z naslovom Samarijanovo sočutje, ljubiti s prenašanjem bolečine drugega. Drugo poglavje, podeljeno poslanstvo o skrbi za bolne. Sveti Luka nadaljuje rekoč, da se je ranjeni človek Samarijanu zasmilil. Imeti usmiljenje vključuje globoko čustvo, ki priganja k dejanju. Gre za čustvo, ki prevre iz notranjosti in vodi k zavzetosti za trpljenje drugih. V tej priliki je usmiljenje temeljna poteza dejavne ljubezni. Ni ne teoretična, ne sentimentalna in se prevaja v konkretna dejanja. Samarijan je stopil k njemu v čiste rane, prevzame odgovornost in poskrbi zanj. Toda bodimo pozorni, tega ne stori sam posamezno. Samarijan si je poiskal pomočnika v gostilničarju, ki je poskrbel za tega človeka. Tako smo tudi mi pozvani, da se med seboj povežemo v mi, ki bo močnejši kot zbir slabotni posameznikov. Spomnimo se, da je celota več kakor del, je tudi več kakor njihov seštevek. Sam sem v svoji izkušnji misionarja in škofa v Peruju ugotovil, koliko ljudi deli usmiljenje in sočutje na način Samarijana in gostilničarja. Družinski člani, sosedje, zdravstveni delavci, ljudje, ki sodelujejo v pastorali zdravja in mnogi drugi se ustavijo, se približajo, zdravijo, nosijo, spremljajo in nudijo to, kar imajo. Sočutju dajo socialno razsežnost. Ta izkušnja, ki se uresničuje v prepletu odnosov, presega zgolj posameznikovo zauzetost. Na ta način v apostolski spodbudi Delexete skrbi za bolne nisem samo omenil kot pomembnega dela poslanstva cerkve, ampak kot pristno cerkveno delovanje. Navedel sem svetega Ciprijana, da bi pokazal, kako v tej razsežnosti lahko preverimo zdravje naše družbe. Ta epidemija, ta kuga, ki se zdi strašna in pogubna, preizkuša pravično vsakega in preizkuje čustva človeškega rodu, ali zdravi služijo bolnim, ali sorodniki spoštljivo ljubijo svoje sorodnike, ali so gospodarji sočutni do bolnih služabnikov, ali zdravniki ne zapuščajo bolnikov, ki prosijo za pomoč. Čutiti, da smo eno v enem, pomeni, da se v resnici čutimo udje telesa, v katerem v skladu s svojim poklicem nosimo Gospodovo sočutje, do trpljenja vseh ljudi. Poleg tega bolečina, ki nas gane, ni tuja bolečina. To je bolečina nekega uda našega lastnega telesa, za katerega naša glava ukazuje, da poskrbimo zanj za dobro vseh. V tem smislu se poistoveti s Kristusovo bolečino in če jo podarimo na krščanski način, pospeši izpolnitev zveličarjeve molitve za enost vseh. Tretje poglavje, Božja ljubezen nas vedno preganja, da se srečamo s seboj in z bratom. V dvojni zapovedi, ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca, z vso svojo dušo, z vso svojo močjo in z vsem svojim mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe, lahko prepoznamo prvenstvo ljubezni do Boga in njeno neposredno posledico za način, kako naj ljubimo in se povezujemo s človekom vseh njegovih razsežnosti. Ljubezen do bližnjega predstavlja otipljiv dokaz pristnosti ljubezni do Boga, kakor potrjuje apostol Janez. Boga ni nikoli nihče videl. Če se ljubimo med seboj, Bog ostaja v nas in je njegova ljubezen v nas izpopolnjena. Bog je ljubezen in kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Čeprav je predmet takšne ljubezni drugačen, Bog, bližnji in jaz sam in jih v tem smislu lahko razumemo kot različne ljubezni, so vedno neločljive. Prvenstvo ljubezni do Boga pomeni, da mora biti človekovo dejanje izvršeno brez osebnega interesa in nagrade, temveč kot izraz ljubezni, ki presega obredne norme in se prevaja v pristno bogoslužje. Služiti bližnjemu pomeni ljubiti Boga v dejanjih. Ta razsežnost nam tudi omogoči, da odkrijemo, kaj pomeni ljubiti samega sebe. Pomeni odstraniti vsako težnjo po tem, da bi svoje samospoštovanje ali občutek dostojanstva utemeljevali na stereotipih o uspehu, karieri, položaju ali izvoru, ter ponovno pridobili svoje mesto pred Bogom in bratom. Benedikt XVI. Je dejal, da se človek, bitje duhovne narave, uresničuje v medsebojnih odnosih. Čim bolj pristno ji živi, tem bolj zori tudi njegova osebna istovetnost. Človek si ne dviguje cene, ko se zapira vase, temveč ko vzpostavlja odnose z drugimi in Bogom. Dragi bratje in sestre, pravo zdravilo za rane človeštva je življenjski slog, ki sloni na bratski ljubezni, ki ima svoje korenine v Božji ljubezni. Goreče si želim, da našemu slogu krščanskega življenja ne bi nikoli manjkalo bratske, samarijanske, vključujoče, pogumne, zavzete in solidarne razsežnosti, ki ima svoje najgloblje korenine v naši povezanosti z Bogom, v veri v Jezusa Kristusa. Razneti s to božansko ljubeznijo se bomo zares lahko darovali v dobro vseh trpečih, posebno naših bolnih, ostarelih in trpečih bratov. Dvignemo svojo molitev k blaženi Devici Mariji zdravju bolnikov. Prosimo jo za pomoč vsem tistim, ki trpijo, ki potrebujejo sočutje, poslušanje in tolažbo, in prosimo za njeno priprošnjo s tole starodavno molitvijo, ki so jo molili v družinah za vse tiste, ki so živeli z boleznijo in bolečino. Blaga mati, ne oddalji se, ne odvrni svojega pogleda od mene. Povsod bodi z menoj in nikoli me ne pusti samega. Ti, ki vedno varuješ kot moja resnična mati, daj, da me bo blagoslovil Oče, Sin in Sveti Duh. Iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov vsem bolnikom, njihovim domačim in tistim, ki jim pomagajo, zdravstvenim delavcem, ljudem, ki si prizadevajo pastorali zdravje. Na poseben način pa vsem tistim, ki se udeležujejo tega svetovnega dneva bolnikov. Vatikan, 13. januarja 2026. Leon 14. papež. V ponedeljek 26. januarja je v okviru tradicionalnega letnega srečanja in sprejema v prazniku svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških časnikarjev za zaposlene, novinarje in urednike v katoliških medijih, najprej potekala v kapeli teološke fakultete sveta Maša, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Zatem pa je v dvorani Katoliškega inštituta potekalo predavanje gospoda Janka Petrovca, dolgoletnega dopisnika iz Rima in Vatikana, sedaj odgovornega urednika na Radio Koper, in pogovor. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
Zato je pomenljivo sporočilo, ki je za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja svetu medijev poslal papež Leon XIV. V njem nas spodbuja, da imamo vedno pred seboj konkretnega človeka. Spregovori o obrazu in o glasu, ki sta značilni poteze vsake osebe, izražata njeno neponovljivo identiteto. Zato sta obraz in glas sveta. Podaril nam ju je Bog, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, ko nas je poklical življenje z besedo, ki nam jo je sam spregovoril z besedo, ki skozi stoletja odmeva v glasu prerokov in se je v polnosti razodela v Kristusu. Bog je od samega trenutka stvarjenja želel človeka kot sogovornika.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.